Příjemný úterní večer při dalším informačním průplachu Rádia Wave vás dnes vítá Zuzana Rejchová. V dnešním kvistýru zaměříme pozornost na jednu z živoucích českých komunit, která si přes více než staletí udržela tradice a zvyky. Povídat si budeme o Banátu, a to s koordinátorem projektu rozvoje šetrné turistiky společnosti Člověk v tísni Ivem Dokoupilem. Pěkný večer.
Dobrý večer.
Já úplně na úvod se vás zeptám, kdy jste poprvé navštívil Banát a proč. Já jsem se o něm dozvěděla ve škole, protože mě informovali o jedné z krajanských komunit. Tak jaká byla vaše první cesta do Banátu?
Tak moje první cesta byla takřka přesně před 11 lety, kdy jsme ještě s kolegy z Brna jeli do Banátu fotografovat, pořizovat snímky pro chystaný audiovizuální pořad brněnského planetária, který jsme potom asi za rok dokončili a který se v planetáriu promítal asi 6-7 roků úspěšně, takže jsem tam vlastně jel fotit, pak jsem tam ještě jezdil několikrát čistě fotografovat pro tento pořad. Nakonec jsem se stal průvodcem turistů, vodil jsem tam turisty po horách a po vesnicích. No a jak si přímým důsledkem toho bylo, že jsem se skontaktoval se společností Člověk v tísni a přišel jsem s návrhem, jak rozvinout tu šetrnou turistiku v Banátu tak, aby co nejvíce pomohla těm místním.
Proč vás to tak uchvátilo? Mohlo přece jenom zůstat u toho, že pořídíte nějaké fotky, je tam krásná krajina, tak to předpokládám, že jako fotografa vás asi muselo nadchnout, ale čím to, že jste vlastně tomu Banátu věnoval, dá se říct, docela kus života?
Banát je takový kouzelný svatý grál, který každý, kdo se ho vlastně dotkne, tak ho to zasáhne určitě, protože tato komunita žije odříznutá v horách už 180 roků a zachovala si velkou část toho kulturního dědictví z toho 19. století, které si Češi tenkrát přivezli sebou v poměrně kompaktním tvaru. A díky tomu, že vlastně jsou krajané obklopeni srbskou komunitou a komunitou rumunskou, to znamená pravoslavnou, tak nedocházelo a nedochází ani dneska k nějaké výraznější asimilaci na rozdíl od jiných komunit ve světě. A díky těmto všem zvláštním okolnostem se podařilo zachovat si jazyk, zachovat si zvyky, kroje i třeba ty sociální struktury ve vesnicích nebo v rodinách, tak jak bylo zvykem u nás na vesnicích v tom 19. století. Samozřejmě ty změny, zvláště v posledních 20 letech, tady nastaly, ale člověk má pořád ten úžasný pocit, když se sem dostane, že se vlastně vrací o těch 50-100 roků zpátky. My starší se vracíme trošku do svého mládí, do období našich babiček, na vesnice, dokonce i ten pocit, že slyšíme jazyk našich babiček, protože oni mluví nářečově, tak jak si vlastně ty nářečí přivezli z českých zemí. No a to je pocit, který samozřejmě každého zasáhne někde hluboko v srdci, hluboko v duši, a proto i ta turistika tady vypadá trošku jinak.
Já možná ještě trochu k té historii, zmínili jsme těch 180 let. Pojďte ve zkratce přiblížit, jak se vlastně čeští krajané do Banátu dostali a třeba z jakých oblastí?
Čeští krajané sem poprvé přišli v roce 1823, to byla úplně první vlna, kdy vznikly dvě vesnice, Svatá Alžběta a Svatá Helena. Ale třeba říct, že vlastně popudem k tomu byly události o 100 roku dříve, kdy rakouská monarchie vyhrála válku s Tureckem a získala celou tu obrovskou oblast Banátu, která je velká asi jako Morava a je na hranicích s dnešním Srbskem. Získala pod svou správu a Turci byli nuceni tu oblast celou vyklidit. A Rakušané tehdy přišli s jakýmsi kolonizačním plánem. První se sem začali stěhovat Němci z těch německých oblastí, samozřejmě Rumuni, Srbové z těch okolních oblastí, Slováci také na sever do Banátu, a Češi vlastně přicházejí jako poslední z těch asi 10 národů, kteří v té oblasti dneska žijí. No a v té první vlně jich přišlo jenom několik desítek rodin, pak ještě následovaly další dvě vlny, a celkem vzniklo asi 9 českých vesnic, z nichž 3 zanikly a zůstalo 6 ryze českých vesnic v horách nad Dunajskou soutěskou.
Když vy jste přišel do Banátu, kolik lidí, Čechů a Češek vlastně v té oblasti žilo? A jak se ten počet těch obyvatel proměňoval? Protože já předpokládám, že život v té oblasti asi nebude úplně nejjednodušší. Zmínili jsme, že je to v horách.
Samozřejmě ten život je hodně drsný v takových těch obyčejných věcech. Jo? Jakože doktorovi jedete třeba hodinu nebo hodinu a půl autem po lesní cestě a taky se vám může stát, že zimě třeba neprojedete. Takové ty obyčejné věci jako nákupy, jako jsou ti lékaři, kteří ještě navíc jsou teda hodně nekvalitní, nebo ta lékařská péče není na té úrovni evropské, plus arogance místního úřednictva, plus prostě korupce, která je v Rumunsku vysoká velice. Takže ten běžný život je tam opravdu hodně náročný. A ten počet Čechů dneska se odhaduje v českých vesnicích teda pod 2000 lidí. Před 11 lety jich tam možná bylo 2500, možná o něco více. Bohužel ti lidé, kteří tam zůstali, tak jsou to především důchodci a lidé starší, protože ta mládež z 90% odchází do České republiky na zkušenou a za prací.
Tam předpokládám, že svoji roli asi bude hrát rok 1989, potažmo rok 2007, kdy Rumunsko vstoupilo do Evropské unie. Máte nějaké signály, že by se ti mladí lidé do Banátu vraceli? Protože já si myslím, že to pro ně musí být docela velký šok z toho Banátu, kde nějakým způsobem žijí, přijet do České republiky, která už je o dost jinde.
Rok 89 samozřejmě otevřel bránu Rumunska, Rumunů do světa, což bylo velice významné i pro Čechy, a odešla takřka půlka té české populace, to bylo několik tisíc lidí. Bohužel odešla veškerá inteligence, jo, což zasáhlo tu komunitu nejsilněji, protože samozřejmě komunita, která nemá vlastní silnou inteligenci, tak těžko může jaksi budovat svou vlastní budoucnost a může ji budovat aktivně. To byl velký zásah. Velkou roli tady potom sehrála a sehrává pořád globalizace, televize, reklama a konzumní způsob života, který vlastně vnikl do těch vesnic jako něco cizorodého a který láká právě ty mladé za tím pozlátkem tady do Prahy a do jiných měst, kde oni bydlí často v panelácích, vlastně v úplně jiném prostředí, než kde vyrůstali, pracují v automobilkách a žijí prostě tím životem, který znají z televize. Když se s nima bavím, tak samozřejmě se jim asi stýská, pokud to přiznají, hodně po těch českých vesnicích. Oni navíc tady v Čechách vlastně jsou pokládáni za Rumuny, protože mají jiné zvyky, mají jiný jazyk. Je to vlastně taková cizorodá komunita tady v českých zemích a taky se stýkají hlavně mezi sebou. Především i se vdávají žení mezi sebou, protože ta rozdílnost proti Čechům z českých zemí je dost podstatná. No a my právě v rámci našeho projektu pomoci se snažíme vytvořit takové ekonomické podmínky, které by umožňovaly především těm mladým se vrátit zpátky. Protože samozřejmě každého láká jít do světa, ale v počase, když se jaksi nabaží té ciziny, tak často ti lidé uvažují už trošku jinak a začínají si vážit toho prostředí, ze kterého vlastně vyšli. A může se stát, že přehodnotí vlastně svou situaci a zjistí, že doma ty ekonomické podmínky už jsou natolik zajímavé, že se vyplatí se vrátit a podnikat třeba v cestovním ruchu doma, místo aby tady vyráběli auta a pracovali na někom jiném, protože doma mají pořád ještě ty statky po těch rodičích a pole a vlastní baráky. Takže to podnikání v cestovním ruchu je v těch vesnicích už dneska hodně ekonomicky zajímavé. A to je právě cíl našeho projektu, připravit ty podmínky a srovnat vlastně ty podmínky s českými zeměmi tak, aby se vytvořil jakýsi prostor pro návrat těch mladých, kteří zase mají zkušenosti z českých zemí. Už je třeba říci, že ta oblast Banátu je i v rámci Rumunska jedna z nejzaostalejších. Je to pohraniční oblast, horská, je tam špatná infrastruktura, špatně tam funguje místní samospráva. Takže těch problémů je tam hodně a zase člověk, který přijde se zkušenostmi z západu, protože české země v tomto smyslu jsou tím západem, tak ten tam může zase toho hodně dosáhnout, protože vidí ty věci úplně jinak, má jiné pracovní návyky a má velkou vlastně výhodu proti těm místním lidem.
Hostem dnešního klistýru je Ivo Dokoupil, fotograf a zakladatel projektu rozvoje šetrné turistiky, jedné z nejzachovalejších českých krajanských komunit v rumunském Banátu. Když byste s tím impulzem přišel za společností Člověk v tísni, jak to probíhalo, jak na to třeba reagovali ti místní? A jak vlastně byly ty první kroky, jak jste se snažili tenhle ten nápad realizovat, který, jak už jsme zmínili dneska, celkem funguje?
Ten cestovní ruch tam v té době už fungoval, akorát fungoval jaksi neorganizovaně nebo chaoticky. První, co jsme vlastně udělali, že jsme zavedli jakýsi řád do způsobu ubytovávání a hlavně to se do toho způsobu placení těch služeb turisty, protože český turista je velice spořivý a často se stávalo, že v podstatě zneužíval pohostinnosti místních krajanů, protože oni zase byli zvyklí ubytovávat nebo hostit hosty z České republiky, aniž by požadovali jakoukoliv náhradu. A samozřejmě pokud k vám v létě přijede 100 hostí, tak je to už potom ekonomicky neúnosné. Takže my jsme zavedli jakási pravidla, vyvěsili jsme všechny ty pravidla na internetu, udělal jsem stránky banat.cz, které dneska vlastně pořád fungují jako největší zdroj informací pro turisty směřující do Banátu a pravidelně od, já nevím, už 7 roků děláme ten projekt, pravidelně školíme místní vesničany, kteří ubytovávají turisty. Takže každý rok se vlastně scházíme na jaře před sezonou a diskutujeme a řešíme problémy, které nastanou, ať se to týká třeba cen nebo zvyklostí turistů a jiných záležitostí praktických. Ty ceny jsou nastaveny tak, aby vlastně každý turista měl možnost se s nimi seznámit, aby byly takovými středními cenami mezi službami, které, kolik stojí služby tady v českých zemích a kolik zase stojí náklady v tom Rumunsku, aby samozřejmě pro ty sedláky bylo to ubytovávání turistů ekonomicky zajímavé. Je třeba si říct, že ten cestovní ruch je vždycky, je to biznis, je to prostě způsob podnikání a naše práce není práce charitativní, ale práce rozvojová. To znamená, my učíme ty lidi podnikat v nových podmínkách v oblasti, ve které nikdy nepodnikali. My je učíme určitým zásadám, určitým pravidlům a oni za to mají nárok na odměnu, kterou my nepřinášíme my v rámci projektu, ale kterou jim přináší ten turista, když je spokojený. Jo, tak takhle ten projekt vlastně funguje, my je učíme lovit ryby a další už potom práce je především na nich. Takže pokud ten cestovní ruch funguje, je to především jejich zásluha.
No a jak se to daří? Mě napadly taková dvě možná úskalí a to je zřejmě to, že obyvatelé asi často jsou velmi pohostinní a hodní. To znamená, že asi hodně věcí tak trošku nepodnikatelsky dávají zadarmo. Na druhé straně Češi jsou spořiví, šetřiví, tak možná tam tenhle ta disbalance v tomhle ohledu. Ale na jaké třeba úskalí jste zpočátku narážili?
Tak přesně to je to úskalí, na které jsme narážili, ale poměrně rychle se to vyjasnilo, jakmile jsme stanovili jakési ceny a dali jsme je veřejně na známost a jakmile sedláci začali ty peníze jaksi vybírat otevřeně, nebo takřka otevřeně, ono to vesnické prostředí vždycky funguje trošku jinak, tam jsou prostě různé zvyky. To znamená, že když třeba bylo zvykem neubytovávat za peníze, tak první sedlák, který ubytoval za peníze, samozřejmě ho sousedé pomluvili, že ubytovává za peníze, že jo. Ovšem za týden už tomu bylo jinak, protože ty hospodyňky zjistili, že vlastně je to teda jako zajímavé ekonomicky a přinutili toho svého sedláka, aby taky ubytovával za peníze, takže takhle se to tam pomalu šíří. A je ale důležité samozřejmě udržovat jakési ceny, v rámci, které odpovídají té kvalitě té služeb, to znamená třeba tomu ubytování, které není na té nejvyšší úrovni, že jo, a tak dál. Problémem vždycky v tom vesnickém prostředí, největším problémem je ta konzervativnost těch lidí, těch sedláků. Neříkám, že to je špatná vlastnost, naopak díky konzervativnosti to saské prostředí přežilo prostě Čavčeskovy experimenty sociální, přežilo Stalina, že jo, v Rusku. Jo, to je ta obrovská síla těch sedláků, že oni jsou konzervativní a oni si prostě tvrdohlavě prosazují ty své zvyky, jak jsou zvyklí prostě hospodařit a nic na tom neměnit. My, ten projekt vlastně šetrného cestovního ruchu je postavený právě na tom, že se nic moc nemění. Oni se žijí tím svým vlastním životem, hospodaří na těch polích, které zdědili po předcích, a jediné, co se změní, že v tom, na tom statku, kromě teda 4 krav a 5 prasat, ještě jsou 4 turisté, nejlépe z Prahy, aby měli hodně peněz. Že? Takže já jim vždycky na tom školení říkám, to je sice fajn, že máte 2 krávy, ale bohužel ty výkupní ceny za potraviny, i když jsou v biokvalitě a tam opravdu ty krávy žerou celý rok mateří trošku, takže to mléko je nejlepší na světě, tak bohužel ta výkupní cena je 5 korun. Jo? A za to se to vůbec nevyplatí samozřejmě prodávat, to mléko. Takže je sice fajn, že máte ty 2 krávy, ale v podstatě je to záliba, protože ta návratnost je takřka nulová. A když v té stáji máte ještě 4 turisty, tak pak to teda začíná být zajímavý. A oni to velice rychle pochopili, tuhletu souvislost, to trvalo v podstatě rok, dva, když to dokázali spočítat po té sezóně, kolik vlastně vydělali za sezonu. No a ten projekt je nenutí, aby se nějak rapidně měnil ten jejich způsob života. Oni opravdu, ty hospodníky jsou zvyklé vařit, jsou zvyklé uklízet, starat se o rodinu, starat se o ty své chlapy, že, kteří pracují na poli a v lese. A jestli tam prostě jsou 2 nebo 4 lidi navíc, je to samozřejmě práce navíc, ale na tu práci jsou oni zvyklí. Tam není třeba je přeškolovat nějakým způsobem. A to je obrovská výhoda toho projektu, protože my nepotřebujeme žádné velké investice na nějaké přeškolování, že jo, a nepotřebujeme nějaké velké změny, které zase oni by špatně snášeli, protože jsou konzervativní. Jo, takže ten projekt právě proto se nazývá šetrná turistika, že vlastně šetrně přistupuje k těm daným podmínkám a snaží se je jakýmsi způsobem využít tak, aby ten ekonomický systém přinášel nějaké peníze a vytvářel vlastně pracovní místa v tom vesnickém prostředí, ale přitom ho nezničil, přitom ho nezasáhl, a to, co tam turisté vlastně jezdí obdivovat, aby zůstalo pokud možno zachováno co nejvíce.
Ta šetrnost zřejmě by měla být i na straně těch turistů, kteří tam, když tam přijedou, tak tam musí asi respektovat určitá pravidla a musí tam fungovat v nějakém jako řádu, který má ta vesnice. Tak mohli bychom tohle přiblížit, pokud někdo poslouchá a v Banátu ještě nebyl a chtěl by tam vyrazit, tak to asi nebude úplně model Chorvatsko a tisíce Čechů, kteří se tam někde vyvalí a tak různě tam koexistují.
Ten vlastně turistická destinace Banát má takovou autoregulaci, protože opravdu do Banátu, kde jsou určité podmínky, třeba i hygienické, které jsou rumunské, že tam nemáte splachovací záchody takřka nikde, máte všude kadibudky, to vybavení těch domácností, kde se ubytovává, většinou není úplně nové, jo, takže ty podmínky jsou trošku drsnější. Ta vzdálenost je velká, že jo, Rumunsko má pořád ještě vyvolávat trošku obavy, když je to neopodstatněné. Tak ten profil lidí, kteří sem cestují, tak už je jakýmsi způsobem předvybrán. Jo. To znamená, ti, kteří jedou do Chorvatska, si lehnou na pláž, tak určitě nepojedou do Banátu, jo, alespoň ne masově. Další regulace spočívá v tom, že se ubytovává pouze u krajanů. Tam není žádný prostě velký hotel, žádný velký penzion, nejsou tam žádné velké investice zvenčí v tomto směru, takže to zase je určitý autoregulativní prvek. Jo. Tam nemůže být víc turistů, než ta vesnice je schopna přijmout ve svých vlastních prostorách a postarat se o ně samozřejmě, protože nemůže se ubytovává, ale někdo jim musí vařit a starat se o ty turisty. Takže to jsou takové zásady, které je třeba dodržovat, aby ten systém mohl fungovat šetrně. No a samozřejmě pro ty turisty by měly platit jakési zásady. My jsme je sestavili, zveřejnili na banat.cz. Tam jsou rady, jak se vlastně v těch vesnicích chovat. Bohužel samozřejmě těžko můžeme jaksi neustále hlídat vesnice a dohlížet na to, jestli jsou ty zásady naplňovány a dodržovány. setkáváme se bohužel s turisty, kteří nerespektují tyto zásady a poškozují to prostředí vesnic. V poslední době máme velké problémy, a nejenom tady, i na Ukrajině, na Podkarpatské Rusy, s motorkářema a s majiteli čtyřkolek. Protože to jsou skupiny lidí, to jsou prostě tvrdí podnikatelé, kteří si zaplatí za poměrně velké částky jakousi atraktivní dovolenou. Rumunsko má tu nevýhodu, že není schopno pokutovat aspoň zatím pohyb motorových vozidel v národním parku, i když ty pravidla ze zákona tomu jako zamezují, tak oni nejsou schopni to nějakým způsobem ohlídat, a to samozřejmě tito lidé využívají a zneužívají a jezdí prostě po lesích a po těch poloninách, ať už teda v terénních autech nebo na motorkách. Je to blízko relativně, umožňuje jim to pouze Ukrajina, pouze Rumunsko v celé Evropě. Takže oni to samozřejmě vědí a jsou cestovky, které z toho mají úžasný biznis. Z toho, že vlastně poškozují tu přírodu, v poslední době už máme i případy, kdy napadli místní Rumuni motorkáře, protože jim jezdil po poli, protože samozřejmě oni neví ani, kde to pole je a kde, nemají k tomu žádný vztah, protože v životě nezaseli a nesklidili. Takže jsou tady už konflikty tohoto typu, a i když v těch vesnicích máme třeba dneska už vyvěšeny plakáty, které upozorňují ty majitele na to, že se nesmí jezdit s motorovými vozidly mimo teda vozovky, ten zákon je stejný jako u nás, tak samozřejmě to jsou lidé poměrně bezohlední, bohužel, a nerespektují tato pravidla a jsou z toho konflikty a budou z toho ještě asi další problémy v příští sezóně.
Rumunský Banát, krajanská komunita, kde hospodaří čeští osadníci už 180 let. O to, aby Banát přežil globalizaci a nátlak takzvaně moderního světa, kde vládnou hlavně peníze, se snaží projekt rozvoje šetrné turistiky, který v Banátu založil dnešní host Ivo Dokoupil. Jsme u peněz a u toho, že díky vstupu Rumunska do Evropské unie určitě je obrovská šance zahraničních investorů zneužít to, co v Rumunsku a v Banátu bylo zachováno. Chápu to dobře, že tohle může být jedna z největších hrozeb a už se tam něco takového děje? Vnímáte to tak nějak?
Tak vy narážíte na projekt větrných elektráren v Banátu, který je právě tou smutnou stránkou globalizace, která nebere ohledy. Navíc ještě globalizace v Evropské unii má různé takové konotace zvláštní, protože je dotovaná. Jo? Takže vlastně díky dotacím Evropské unie ty společnosti mají peníze na to, aby uplatili místní samosprávu, aby mohli stavět na místech, kde by jim to třeba ani v českých zemích neprošlo.
Můžeme teda konkrétně něco takového už se v tom Banátu děje?
Bohužel došlo k tomu, že na jaře se začaly stavět větrné elektrárny v přímém okolí vesnice Svatá Helena, která vlastně je, co se týká cestovního ruchu, nejnavštěvovanější, protože je nejblíž, má nejlepší dostupnost a taky protože začala s ubytováváním turistů nejdříve. A máme velké obavy, že 21 větrných elektráren právě v okolí celé vesnice, protože ta vesnice bude obklopena takovým kruhem větrných elektráren 150-metrových stožárů, které teda ještě vydávají takový neslyšitelný nebo špatně slyšitelný zvuk. Takže nám tento projekt italské společnosti Enel s podporou Evropské unie, jak jsme zjistili, oni si vzali úvěr asi 600 milionů od Evropské investiční banky, že nám vlastně zničí výsledky naší sedmileté práce v této oblasti, teda co se týká šetrného cestovního ruchu, protože turisté sem přijíždějí samozřejmě za tou romantikou, za tou krásnou krajinou, která je obhospodařovaná po staletí tím způsobem, tak jak se hospodařilo kdysi. Tady nikdy nebylo založeno žádné družstvo, ty pozemky nebyly scelovány, takže ta krajina vypadá často jako japonská zahrádka a najednou tady bude stát 21 stožárů obrovských a to nám samozřejmě naruší ten pohled na krajinu a bojíme se toho, že to odláká ty turisty do jiných destinací. Podobný projekt se chystá i u vesnice Gerník. Ten problém z hlediska ekonomiky je v tom, že ty společnosti využívají náklonnost místních úřadů ke korupci a prostě dokážou si koupit to stavební povolení za srandovní peníze. U nás, že jo, obce třeba, když vyjednávají o stavbě větrných elektráren, tak mají z toho jednoho, z té jedné elektrárny, řekněme 500 tisíc korun ročně příjem. Kdyby tomu tak bylo v Rumunsku, tak by samozřejmě pak mohla být debata, nebudeme teda ubytovávat turisty, postavíme tady elektrárny a budeme žít z těchto peněz. Ale tento, tady v Rumunsku to vypadá jinak, tady, že si vlastně za hlavní peníze koupila společnost Enel stavební povolení a místní vesničané z toho nemají nic. Takže oni přijdou o zdroj obživy, protože turisté přestanou jezdit a někdo jiný sklidí zisky z toho, že tam jsou výhodné podmínky pro stavbu větrné elektrárny vlastně z toho území, které může přinášet zisk jak v turistice, tak i pro stavbu větrných elektráren, tak se odřízne jeden ten sektor ekonomický a ten z toho druhého sektoru mají zisk pouze místní politické strany a několik manažerů v Bukurešti, kteří vlastně podporují tento projekt, protože tento projekt, jak jsme zjistili, je podporovaný přímo z Bukurešti.
Pane Dokoupile, to je celkem frustrující příběh, který tedy teď vyprávíte po těch letech, co se snažíte v Banátu pracovat. Znamená to, že ta budoucnost toho Banátu není úplně růžová, nebo se podaří Banátu odolat všem těmhletím tlakům, které evidentně provázejí každou oblast, která se otevře tomu modernímu světu v uvozovkách?
Tak modernímu světu bez zásad a bez zákonů, že jo, když to tak vezmeme do důsledku. Těžko říct, já samozřejmě nemůžu věštit z koule a lidi se mě vždycky ptají na přednáškách, jestli Banát přežije a jestli, já říkám nevím, tak jestli přežijeme my do zítřka, taky nevíme, že jo. Myslím si, že je důležité, aby jsme stáli na té správné straně té řeky a abychom dělali to, co máme dělat, abychom to dělali ve shodě s naším svědomím. To je důležité. A jestli vyhrajeme nebo ne, to se nám může podařit, pak se nám to může podařit, ale taky se nám to podařit nemusí, protože vesmír prostě třeba rozhodne jinak. Nebo naše síly jsou malé, nebo jsme do toho vložili málo energie a málo víry a málo lásky. To se teprve ukáže. Ono se taky může stát, že se to všechno otočí, ten projekt ve prospěch českých vesnic, protože ty se něco přihodí a Rumuni jsou špatní technici třeba, takže ono se taky může stát, že se ty elektrárny vůbec nebudou točit. A může se stát opravdu v Rumunsku hodně věcí. Jo? Rozhodně to je zase něco, co přiláká hodně a přilákalo už teď hodně pozornosti třeba českých občanů k tomuto tématu a vůbec ukázalo na ten Banát zase mnoha dalším lidem, kteří se mi ozývají právě v této souvislosti a které bych předtím nepotkal. Ono Banát je ještě navíc teda takovým zvláštním katalyzátorem vzniku různých vztahů, protože on jak přitahuje lidi už nějaké společné krevní skupiny, tak spousta lidí, kteří by se navzájem minuli, tady třeba i v Praze, i v českých zemích, tak se najednou potkávají v Banátu v hospodě nebo někde na horách Banátu a stávají se s ní přátelé na celý život. To se mi stalo už mockrát. A nejenom mě. Jo. Takže ten Banát, i když je 1000 kilometrů vzdálený od Prahy, tak je to pořád jakési takové tlukoucí srdce českých zemí a k těm Čechám patří. Jo. Já vždycky říkám, že je to takový kulturní endemit, je to prostě rostlinka, která roste někde vysoko nad Dunajem, daleko od nás, ale je unikátní a patří k české historii a patří k nám. Endemit proto, protože je to opravdu unikát. Nic podobného nikde jinde na světě nemůžete potkat. Já jsem navštívil některé krajanské komunity na východě, v Rusku a Kazachstánu a to prostředí je jiné, hodně byli asimilováni, měli samozřejmě jinou historii. Tady ti rumunští Češi si zachovali obrovskou část těch zvyků a žijí, jak oni říkají sami, po starodávnu. A to, co třeba člověka trošku tak jako zastaví, zarazí, jsou ty mezilidské vztahy, jo, které tam jsou mají jiné priority. Pro ně je prioritní třeba rodina před kariérou, před osobním úspěchem. Rodina má v podstatě číslo, to je číslo jedna v tom osobním životě. to je velice zajímavé. My třeba tam vozíme děti z dětských domovů, máme takový malinký projekt s kolegy z jiných oblastí a je to krásné vidět, jak ty děti, které vlastně žijí bez těch rodin, když tam přijedou, tak to prostředí banátské je úžasně otevřené. Ti lidé jsou úžasně otevření a dokážou přijmout kohokoliv, kdo tam přijde bez nějakých předsudků, ať je to prostě Černoch nebo Vietnamec. Nebo Róm, protože z těch dětských domů to jsou z velké části romské děti. A to prostředí je úžasně přijmulo. Ty babičky jim tam vařily, že starali se o ně, protože zase jim třeba chybí vnoučata, která jsou hodně v Čechách. A ty děti zase to dokázali úžasně ocenit, protože se najednou ocitli v prostředí, které sice je chudé, není tak technicky vybavené, že jo, jako oni jsou zvyklí dneska z těch dětských domovů, že jo, každý má v pokoji velkou plošnou obrazovku, ale to není to, co jim chybí, že jo, a my jsme měli úžasné zážitky s těma dětma, jo, že oni přestali mít deprese po dvou dnech a když odjížděli, tak všichni plakali, že se tam prostě chtějí vrátit, že tam chtějí zůstat, jo.
Zakladatel projektu rozvoje šetrné turistiky v rumunském Banátu při společnosti Člověk v tísni a je taky hostem dnešního klistýru. Mě totiž napadlo, že by vlastně návštěva Banátu mohla být taková terapie úplně pro každého. Zdá se, že Banát vám toho hodně ukáže, hodně otevře a evidentně hodně dá i pro to, jak přemýšlíte nad svým životem a asi i nad světem.
Ono to je terapie a je to zrcadlo samozřejmě, které se vám nastaví, jakmile vystoupíte a oni vás ubytují, přivítají a vezmou vás do rodiny, tak máte zrcadlo, protože si uvědomíte, jestli teda ten život tady, jestli je tak bohatý jako ten jejich. A to, co asi je tam nejfantastičtější, jsou ty jejich příběhy. Jo? Že je to svět, kde každý z nich má úžasně silný lidský příběh. Jo? V těch horách, v těch vesnicích se odehrálo spousta věcí za těch posledních 50 let i v těch podmínkách drsných, že jo. Takže stačí jenom sedět a poslouchat ty jejich příběhy, zdánlivě obyčejné. A člověk si uvědomí, že my tady v té Evropě žijeme stále méně ty naše příběhy, že v podstatě konzumujeme příběhy jiných lidí, ať už v kině nebo v televizi, nebo je napodobujeme, ale ten náš vlastní příběh se tak nějak pomalu, ale jistě vytrácí. Jo, a tam tomu tak není, tam ty příběhy jsou osobní, jsou velice silné a to je třeba to, co člověka hodně se ho to dotkne při té návštěvě. Tam je obrovská výhoda, že tam není jazykový problém, jo, že sice jsme v cizí zemi, jsme v jiném prostředí rumunském, samozřejmě trošku srbském, v jiné historii, protože tam ta historie šla jinými směry, jinými kroky, ale nemáme jazykový problém. Jako sednete si kuchyni ke kamnům a posloucháte tu starou češtinu nářečovou a nemáte problém se dorozumět o jakýchkoliv věcech. To je obrovská výhoda.
Ten čas strávený v Banátu, máte pocit, že vás konkrétně osobně nějak proměnil? Já když to takhle poslouchám, tak to prostě tak musí být. Já mám takový dojem, že 14 dní tam strávených člověka tak nějak trochu formuje. A ty
určitě,
leta?
Určitě mě proměnil, mě osobně proměnil, nejsem sám, určitě proměnil i spoustu lidí. Já pracuji pro cestovní kancelář, nejmenovanou teda, jako průvodce a jezdím, mám na starosti teda Rusko, jezdím po ruských klášterech, jezdím na Bajkál, jezdím do Bonkovska a vždycky se snažím, aby ty cesty, které s lidma dělám, aby je proměňovaly, jo. A to se týká i toho Banátu samozřejmě, protože je rozdíl mezi turistou a poutníkem. Turista je ten, který si odškrtává jakýsi seznam míst, které chce navštívit a je spokojený, když je všechny navštíví. Že? A když to poutník je ten, který takový seznam ani tak nemá, protože on jemu nejde o ta místa, jemu jde o tu proměnu, která nastává v něm, když ty místa navštíví. A jestli jich je 5 nebo 10, to není podstatné. No a Banát je právě tou destinací, kde se to dá udělat a kde k tomu dochází, stejně jako ty ruské kláštery a putování po Rusku si myslím taky hodně lidí změnilo, když jsme projeli až na ty Solovecké ostrovy a navštívili místa, kde byl Gulag a kde bylo jedno ze světějších míst v Rusku. A to je ten podstatný rozdíl mezi tím putováním a tou obyčejnou konzumní turistikou. No a takhle ten Banát taky může fungovat. Samozřejmě zase je to o tom, že ten člověk, který sem přijíždí, musí být otevřený, musí chtít naslouchat tomu, co mu ta krajina a ti lidé chtějí říct, protože když je uzavřený a jede tam s tím, že on je nejlepší na světě, tak se samozřejmě nic nedozví ani o sobě, ani o těch lidech.
Hostem dnešního klistýru byl zakladatel projektu rozvoje šetrné turistiky Poutník Ivo Dokoupil. Pokud vy chcete navštívit Banát, o tom jsme si dneska povídali, tak veškeré informace a sama z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že velmi podrobné a hodně užitečné najdete na webu www.banát.cz. Díky, že jste přišel, ať vaše pouť zdárně pokračuje dál a hlavně tedy k světlé budoucnosti Banátu. A příští úterý od 9 večer už tady bude zase Ivana Veselková. Mějte se pěkně.
Hezký večer a hezké putování vám přeji.